Nyt Yle Radio Yhdessä Ykkösaamu. Minä olen Seija Rautio. Hyvää huomenta. Ykkösaamun aiheet tänään. Suomi on ollut Euroopan kärkimaita veronkiristyksissä vuodesta 2007. Nyt Euroopassa puhaltavat toiset tuulet, kun Saksakin pohtii lähtöä veronalennuslinjalle Italian ja Ranskan perään. Suomessa veroalea on ehdottanut EK. Tänään aamupäivällä kuullaan SAK:n ehdotuksia. Studiossa vieraat EK:sta ja SAK:sta. Lehtikatsaus 8:30 jälkeen ja samalla lähetysikkuna kommentteja. Venäläiset sotilaskoneet parveilevat Suomenlahdella. Suomi pohtii yhdessä Ruotsin kanssa, mitä tehdä. Ykkösaamun vieraana puolustuspolitiikan ekspertti kansanedustaja Ilkka Kanerva, jonka kanssa muutama sana myös Ukrainasta. Kolumnistimme on tänään Aleksi Salusjärvi, hänen aiheenaan suuren sukupolviromaanin puute. Näistä aiheista Ykkösaamu, tervetuloa seuraan. Aloitamme kuitenkin komission maitotuilla Suomelle. Tavoitin hetki sitten MTT:n asiantuntijaprofessorin asiaa kommentoimaan. Maatalousministeri Petteri Orpo oli eilen tyytyväinen komission päätökseen maksaa maitotukia myös Suomelle. Tukea on tulossa 10,7 miljoonaa euroa. Hyvää huomenta professori Jyrki Niemi maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksesta.
Hyvää huomenta.
Kuinka hyvin Brysselistä saatavat maitotuet kattavat pakotteista aiheutuvat menetykset?
No, kyllähän tämä tietenkin kattaa vain hyvin pienen osan menetyksistä, joita me ei osata vielä tässä vaiheessa edes oikein kunnolla vielä arvioida. Että enemmänkin tämä on tällainen periaatteellinen kysymys ja periaatteellinen voitto Suomelle, että kun Suomi kuului kuitenkin näihin suurimpiin kärsijöihin tässä maitosektorilla Baltian maiden lisäksi, niin Suomi sai sille kuuluvan osuuden, mitä Baltian maat saa tässä jo aiemmin.
Kuinka tasapuolista kohtelua Suomi sai komissiolta verrattuna muihin tukea saaneisiin maihin, vaikkapa juuri Baltiassa?
No, kyllä tämä vastaa oikeastaan sitä samaa ratkaisua, mikä tässä Baltiamalle tehtiin jo aiemmin. Eli siinä mielessä niin Suomi sai varsin tasapuolisen kohtelun tässä suhteessa, mutta tosiaan, että kyllähän ne todelliset menetykset, mitä näistä Venäjän sanktioista tulee, niin ne on huomattavasti suuremmat, mistä summista me puhutaan nyt tässä eilisen ratkaisun myötä.
Kun tappiota siis jää katettavaksi, miten loppu katetaan?
No, se jää tietenkin totta kai sille sektorille sitten maidon tuottajille ja sitten maitoteollisuudelle ja tässä kaiken kaikkiaan markkinat on muuttumassa, on oikeassa aika mahdotonta edes arvioida, että mitkä ne menetykset nimenomaan tulee olemaan tästä Venäjän sanktioista johtuen, koska tässä maitomarkkinat maailmalla on joka tapauksessa ollut muutoksessa. Kiinan tuonti on vähentänyt ja se myöskin alentaa maidon markkinahintoja. Ja vaikka nyt rajat aukeaisikin, eli Venäjä luopuisi ne sanktioista, niin eihän me pystyttäisi samaa määrää maitotuotteita viemään Venäjälle, koska Venäjän talous on kuralla ja ruplan kurssi on heikentynyt.
Miten maailman maitomarkkinoiden muutos vaikuttaa maidon tuotannon kannattavuuteen Suomessa?
No, kyllä varmaan tässä ensi vuodessa tulee suhteellisen vaikea, että nyt maidon hinnat on kuitenkin jo tässä vaiheessa laskeneet ja odotettavissa on, että se lasku jatkuu myöskin ensi vuonna, että toki se tulee vaikuttamaan kannattavuuteen ja tilojen maksuvalmiuteen. Toki niin kuin tässä varmaan pitemmällä aikavälillä kyllähän tämä tuottajahinnan alentuminen tulee vaikuttamaan myöskin sitten tuotantopanosten hintoihin. Ja nyt esimerkiksi kyllähän viljamarkkinat on myöskin niin kuin siellä hinnat tullut alaspäin, niin kyllähän rehukustannukset toisaalta on myöskin alentumassa, että niin ei tämä tilanne nyt ihan niin lohduton ole kuin se saattaisi nyt tässä näyttää.
No, palataan vielä hetkeksi Venäjä-pakotteisiin. Millä tavoin Venäjä-pakotteet ovat vaikuttaneet kotimaassa maidon hintaan?
No, ne tietenkin, kun nehän niin kotimaassa varsinaisesti suoraan, mutta kun suurinhan se vaikutus on tietenkin tulee sitä kautta, että kun sille Venäjälle viedylle tuotteelle täytyy löytyä uusi osoite. Onhan niitä nyt osittain myyty kotimaassakin, mutta se, että Venäjän markkinat on ollut kuitenkin varsin hyvät markkinat ja sieltä on saatu hyvää hintaa suomalaisille maitotuotteille. Nyt ne markkinat on on ollut löydettävä muualta, ja ne Venäjälle viedyt tuotteet, minne on sitten käytännössä jalostettu muiksi tuotteiksi, pääasiassa teollisuusvuoksi ja maitojahoksi, ja niiden kannattavuus on tietysti huomattavasti heikompi kuin näille Venäjälle viedyn tuotevalikoiman.
Sen jo sanoittekin, että Venäjän markkinoiden takaisin valtaus, siitä ei oikein mitään tiedetä. Sen jälkeen, kun pakotteista luovutaan, saattaa olla vaikeaa. Mutta osuustoimintamallin avulla Valio on pystynyt takaamaan tietyn tasoiset tuottajahinnat. Kuka Suomessa siis varsinaisesti on kärsinyt tappiot? Tuottaja vai myyjä, eli esimerkiksi Valio?
Joo, tässä kun tämä suomalainen järjestelmä on sillä tavalla, että maidon tuottajat omistaa tämän isoimman yrityksen, eli Valion, joka tässä olisi eniten myöskin menettänyt tämän Venäjän sanktioiden myötä, niin toki Valiokin ottanut tässä vaiheessa vielä, että eihän se ole vienyt täysimääräisesti sitä niitä menetyksiä sinne tuottajahintaan. Toki se saattaa näkyä tuottajan tilillä pitemmällä aikavälillä, koska Suomessa on nimenomaan nämä jälkitilit aika merkittävässä osassa, että sitten kun osuustoimintayritys tekee tulosta, niin se maksaa jälkitilejä sitten tuloksen mukaan, ja nythän ne jälkitilit on pienentymässä, ja sitä kautta kyllähän tämä tuottajahinta on tänä vuonna alentumassa sitten viime vuoteen verrattuna jopa noin 10%.
Kiitoksia näistä arvioista, professori Jyrki Niemi.
Kiitos.
Elinkeinoelämän keskusliitto EK esitti toissapäivänä, että ensi vaalikaudella työn verotusta kevennettäisiin 4 miljardilla eurolla ja julkisen sektorin menoja karsittaisiin 3 miljardilla. Tänään SAK esittelee omat ehdotuksensa siitä, miten Suomen talous saataisiin kasvuun. Tervetuloa pääekonomistit sekä EK:sta että SAK:sta. EK:sta Jussi Mustonen ja SAK:sta Olli Koski.
Kiitos. Kiitos ja huomenta.
Ja huomenta. EK siis esittää hyvinvointiyhteiskunnan kunto-ohjelmassaan, että työn verotusta pitäisi karsia 4 miljardia euroa. Tämä tarkoittaisi keskituloisille palkansaajille noin 130 euroa lisätienestejä vuodessa. Jussi Mustonen, miten EK toteuttaisi veroalen, kun palkathan vaihtelevat palkansaajien kesken hyvinkin paljon?
No kyllä meillä lähtökohta on siinä, että tämmöinen veronkevennys menee sitten aika lailla tasaisesti kaikkiin tuloluokkiin. Siinä on monta syytä, että meillä on ensinnäkin matalimmissa tuloluokissa selkeitä ostovoimatarpeita, jotka paranee veronkevennyksillä, mutta meidän täytyy myös katsoa näitä pidemmän aikavälin vaikutuksia, miten verotus vaikuttaa kannustavuuteen, ihmisten haluun opiskella, tehdä uravalintoja ja niin edelleen, että tämä niin kuin menisi laajasti koko tulojakauman.
Mikä takaa, että käteen jäävä lisäraha siellä suurituloisimmilla varsinkin menisi kulutukseen taloutta piristämään?
No on totta, että siellä tämä varmaan kulutukseen menevä osa on vähäisempi, mutta se mikä sitten ei mene kulutukseen, niin lähdetään siitä, että se kohdistuu säästämisen kautta investointeja, sitä kautta tukee taloutta. Ja ylipäätään tämä kulutuksen osuus kaikissa tuloluokissa on kuitenkin merkittävä. Ja kun kulutus lisääntyy, myöskin siihen liittyvät kulutusverotulot lisääntyvät, eli valtion talouden kannalta 4 miljardia ei ole suinkaan 4 miljardia, vaan paljon vähemmän.
STTK:n puheenjohtaja Antti Palola ehti jo pitää esitystä epärealistisena. Olli Koski, mitä mieltä SAK:ssa ollaan?
SAK:ssa ollaan aika samaa mieltä, että kyllä tämä jättimäisen suuri esitys kuitenkin on, vaikka Jussi sitä vähän kainostelee tuossa noin ja vähättelee, mutta sanoisin, että no se hyvä puoli tässä on se, että EK on näköjään unohtanut nämä haihattelut siitä jostain Viron veromallista tai perintöveron poistamisesta ja on keskittynyt palkansaajien verotukseen, mutta mittaluokka on palkansaajiakin jo hirvittää tällainen mittaluokka. Että
kyllä ja sitten vielä tasaisesti kaikilta saman prosentin
no,
mukaan,
toki
niin
joo.
Ymmärsin.
Se sitten on tai vielä erityisen moitteen aihe meidän suunnasta, että pitäisi kohdistaa pienipalkkaisiin kannustavuuden ja työllisyyden nimissä. Mutta tällaistähän ei voi toteuttaa ilman aika rajua karsintaohjelmaa hyvinvointipalveluissa. Ja minusta asia on niin, että suomalaiset ei sellaista karsintalistaa halua, vaan mieluummin maksavat veroja.
No kun tässä se karsinta nyt on mukana ja se on toinen puoli tätä EK-ohjelmaa, puhutaan 3 miljardin euron hyvinvointiyhteiskunnan rönsyistä. Jussi Mustonen, mitä ne ovat?
Tässä on tarkoitus keskittyä siihen, että hyvinvointiyhteiskunnan pohja säilyy myöskin tulevaisuudessa. Sen takia on pakko tehdä jo tällä hetkellä jotakin ja lähteä niin kuin tavallaan ihan rehellisesti katsomaan, että mitä kaikkia päätöksiä on tehty 2000-luvun hurjina kasvuvuosina. Että olivatko ne kaikki sellaisia, jotka ovat täysin välttämättömiä. Pitäisi keskittyä niihin hyvinvointiyhteiskunnan kannalta kaikkein keskeisimpiin asioihin. Taata, että nämä tulevat säilymään
mitä myöskin
tulevaisuudessa. Keskeisimmät asiat, jotka niin kuin on varmasti hyväksyttävä, liittyy terveydenhoitoon, yleensä hoivapalvelumenoihin, koulutusmenoihin, turvallisuusmenoihin ja tämän tyyppisiin asioihin.
Te olette kuitenkin arvioineet, että 3 miljardia rönsyjä voidaan katkoa. No nämä te hyväksytte, mitä tässä sanoitte, mutta mistä sitten leikkaisitte?
No tämä on asia, mikä sitten liittyy poliittiseen päätöksentekoon.
Kyllä,
meillä ei ole sitä
loppareet.
Osaa, mistä sanoa sitten, että mikä on se yksittäinen asia. Ehkä parempi lähtökohta olisi poliittisestikin lähti, että mitkä ne asiat, joita on lisätty, olivat niin kuin, tai mitkä säilytetään ja pidetään ne, ja sen jälkeen, jotka jää ulkopuolelle, on helpommin tarkastelun kohteena.
No auttakaa nyt hiukan meitä huomaamaan.
No viimeisen 10-12 vuoden aikana menot, jotka liittyy julkiseen talouteen, eivät ole lisääntynyt siinä suhteessa, mikä on väestökehitys tai tarpeiden lisääminen. On tehty ylimääräisiä panostuksia. Riippuen nyt laskentatavasta, mutta 4-5 miljardin verran. Ja osa on tapahtunut valtion taholta ja osa kunnat tehneet aivan itse. Ja näihin täytyy sitten löytyä ne kohteet, mistä lähdetään takaisinpäin. Nämä listat on olemassa. Kuntaliitolta löytyy pitkät listat, mitä on tehty. Valtiovallalta löytyy pitkät listat. Mutta niin kuin sanoin, ei ole meidän osaamista eikä meidän asia tehdä näitä poliittisia päätöksiä näistä yksittäisistä asioista. Mutta me nostamme pöydälle tämän asian, että ilman näihin puuttumista hyvinvointiyhteiskunnan pohja tulee pettämään tulevaisuudessa.
Kuitenkin olette arvioineet sen 3 miljardia. Ollikoski, miltä kuulostaa, että ehdotetaan tämmöistä summaa, mutta sitten ei kuitenkaan sanota, että mistä leikataan?
No toki sitäkin voi kritisoida ehkä. Mekään SAK:ssa ei yleensä esitetä tasapainotettuja budjettiehdotuksia, kun tehdään ehdotuksia. Että siinä mielessä ei voida liikaa
vähän
kritisoida.
Vähän ymmärrätte kaveria.
No kyllä, se on aika tuskallista näitä listoja laatia. Ja itse asiassa se kuvaa tämän ongelman suuruutta, että tämä hallituksen oli hyvä tarkoitus kuroa umpeen kestävyysvaje. Piti löytää miljardin verran säästettävää sieltä kunnista. Sen seurauksena hallituksesta lähti yksi porukka lätkimään. Tavallaan näin. Hallitus hajosi. Ja se, mitä tässä toteutuu, niin on ehkä vähemmän kuin miljardi tästä säästölistasta, ja siinä nämä Jussin mainitsemat listat käytiin läpi aika tarkkaan, ja sen verran sieltä löydettiin, että kyllä mun mielestä pidemmän päälle se 3 miljardin säästäminen ei julkisen talouden kestävyyttä kuitenkaan ratkaise, se ei ole se ratkaisevin tekijä. Paljon tärkeämpi on se, että kuinka pidetään jatkossa tavallaan kulukuri, annetaan jopa kunnille suojelu sitä vastaan, että ei koko ajan anneta lisää velvoitteita eduskunnasta. Ja nythän tämä kuntakehys on tulossa, joka pitäisi tähän asiaan paremmin puuttua.
Eli sinne asetatte toiveitanne. Teillä on 1,5 tunnin kuluttua info, jossa kerrotaan SAK:n lääkkeet vähän samaan tapaan kuin mitä EK tässä jo on tehnyt. Aloitetaan tuosta EK:n tuloveroehdotuksesta. Mitä SAK:ssa halutaan tehdä tuloverotukselle?
No, meillä on siinä mielessä samansuuntainen, että nyt kun pitää kilpailukykyä parantaa ja se tarkoittaa maltillisia palkkaratkaisuja, niin niiden yhteydessä olisi syytä tehdä tavallaan ostovoima- ja kasvupaketti valtion taholta. Ja toivotaan seuraavalta hallitukselta positiivista otetta siihen, että saataisiin tällainen suuri, voi sanoa yhteiskuntasopimus tai millä nimellä haluaa kutsuakaan sitä, missä olisi yhdistetty ostovoimaa tukevat toimet ja palkkaratkaisut.
Palkkamaltti ja ostovoimaa. Miten ne sopivat yhteen?
Sopiihan ne hyvin sillä keinoin, että se palkkaverojen kevennys ei niin paljon maksa valtiolle, jos sen vastineena tavallaan saadaan maltillista palkkapolitiikkaa. Että mä uskon, että on löydettävissä kompromissi, missä voidaan tehdä maltillinen sopimus, jos sen kyljessä on tällainen kasvupaketti, missä on sekä veroratkaisuja että sitten investointeja julkiselta puolelta.
No, mitä vastausta ei tullut siihen, että mitä pitäisi tehdä tuloverotukselle?
Tuloverotuksessa maltillisesti tarkastella niin kuin palkkaratkaisun yhteydessä kevennyksiä. Sitä ei ole mitenkään suljettu pois.
Mitä muuta teidän pakettinne pitää sisällä? Muistaakseni siellä piti olla 4 pointtia, ei 3, vaan 4. Nyt on 1 käyty läpi. Onko?
Kyllä joo, 4 pointtia on, ja tosiaan työllisyyden parantaminen on se ykkösasia. Sitten toinen on tuottavuus, koska siihen meidän elintaso perustuu ja meidän kilpailukyvyn heikentyminen on johtunut tuottavuuden alenemisesta. Eli meillä on keinoja sen tuottavuuden parantamiseen, kilpailun lisääminen, innovaatiopolitiikka, työehtosopimusten noudattaminen on myöskin reilua kilpailua. Sitten kolmantena on tuloerot, johon OECD kiinnitti huomiota viimeksi tällä viikolla, että Suomessa ne on kasvanut voimakkaasti ja me halutaan panostaa perheiden palveluihin sen takia, että tuloerot ja hyvinvointierot saadaan pienemmäksi Suomessa. Ja neljäntenä sitten työelämän turvallisuus, kun ollaan maailmantalouden muutoksissa, niin tarvitaan hyvää sosiaaliturvaa ja työnvälitystä.
Otetaan kiinni noista tuloeroista. Talousjärjestö OECD julkaisi toissapäivänä raportin, jonka mukaan tuloerot ovat suurimmillaan useimmissa OECD-jäsenmaissa 30 vuoteen. Kovinta tuloerojen kasvu on ollut neljän muun maan ohella Suomessa, ja OECD-raportti sanoo, että se on syönyt Suomen talouskasvusta peräti 9%. Jussi Mustonen, mitä pitää tehdä tuloerojen kasvulle?
No, tuloerot ovat nyt pienenemässä johtuen tästä taantumasta. Se tuloerojen kasvujakso oli ajatukseltaan silloin, kun talous kasvoi erittäin voimakkaasti, eli nämä käy käsi kädessä. Ja sitten täytyy muistaa, että Suomen tuloerot ovat edelleen maailman pienimpiä. Eli se ei ole päällekkäivin ongelma Suomessa, ja sen ratkaiseminen ei tuo välttämättä sitä kasvua ja yleistä työllisyyden lisääntymistä, mitä toivotaan, joka tarvitaan tänne hyvinvointiyhteiskunnan perusteiden lujittamiseen.
Kiistääkö EK OECD-raportin?
En ole tutustunut raporttiin, ja maakohtaisia eroja on varmasti näissä syissä ja seurauksissa, mutta Suomen osalta ainakin viimeiset vuodet ovat menneet päinvastoin kuin miten äsken mainitsitte.
Kuitenkin OECD-raportin mukaan 9% tuloerojen kasvu olisi syönyt Suomen talouskasvusta. Se on aika hurja luku.
Ja toisaalta voidaan, kun katsotaan 2000-luvun ja aikaisemmasta taantumasta nousemisen ajanjakso, johon liittyy voimakas kasvu ja samanaikainen tuloerojen lisääntyminen, niin nämähän eivät tue tätä väitettä.
Olli Koski, täällä sanoo Jussi Mustonen, että lama hoitaa tuloerot.
Niin, erikoinen pointti kyllä. Tästä voi sanoa sen, että tuloerojen kasvu ei mitään talouskasvua luo, että siinä ei ole mitään kausaliteettia. Siinä on ajallisesti sattuivat samaan aikaan Suomessa 90-luvun puolivälistä 2000-luvulla. Siinä yksi tekijä on tämä osinkoverotus, joka silloin oli erittäin keveää. Ja edelleenkin osinkoverotuksessa on paljon korjattavaa myös tuloerojen ja talouskasvun kannalta, että se epäneutraali verotus, mikä siellä on, niin on paitsi epäoikeudenmukaista, niin se on haitallista talouskasvulle. Eli varakkaita listaamattomia yrityksiä suositaan liikaa osinkoverotuksessa.
No, verotuksesta kun puhutaan, niin täällä nyt on eksperttejä. Millainen keino verotuksen progression kiristäminen olisi tuloerojen tasaamisessa talouskasvua vauhdittamaan?
Talouskasvua vauhdittamaan se ei olisi varmaankaan se oikea ratkaisu, että meidän ongelma ei ole suinkaan tämän hetken tuloerojen taso, vaan se on ihan jossakin muualla talouden dynamiikan puutteessa ja kysynnän puutteessa, ostovoiman puutteessa ja kilpailukyvyssä. Hetkellisesti sillä voidaan ehkä korjata tuloeroja, mutta se pitkän aikavälin vaikutus on se, joka on kaikkein tärkein, niin ei tule siitä, että tietoisesti jo tällä hetkellä Euroopan tai jopa maailman mitassa erittäin progressiivista ja kireätä tuloverotusta vielä väännettäisiin samaan suuntaan.
Progressiosta kun puhutaan, niin ajatukset helposti siirtyy pelkästään, että puhutaan palkkaveroista ja sen progressiosta. Se on aika progressiivista Suomessa nytkin, mutta tämä kokonaisprogressio Suomen verojärjestelmässä on kyseenalaisempi juttu, että just tämä osinkoverotus, minkä mainitsin, ja omaisuusverojen alhainen taso johtaa siihen, että kokonaisuutena Suomen verojärjestelmä ei ole kovin progressiivinen kuitenkaan, ja siellä olisi korjattavaa kyllä, ja sitä voisi lisätäkin sitä kokonaisprogressiota.
Yksi tasavero on arvonlisävero. Miten suhtautuisitte sen laskemiseen?
Arvonlisävero syö sitä kuluttajan ostovoimaa. Siinä mielessä, jos olisi mahdollisuuksia, niin toki sitä kannattaisi miettiä. Mutta kun pannaan asioita tärkeysjärjestykseen, niin ainakin meidän analyysissä tällä hetkellä kaikkein tärkeintä olisi kohdistaa nämä toimenpiteet ja merkittävät ja rohkeat toimenpiteet palkansaajan tuloverotukseen.
Arvonlisäverotus on aika kallis keino tulojaan tasaamiseen. Että jos jotain veronkevennysvaraa nyt olisi, niin en sitä ainakaan arvonlisäverotukseen kyllä käyttäisi. Että se tärkeämpi asia siinä on kerätä valtiolle rahaa, että voidaan hyvinvointipalvelut ja sosiaaliturva rahoittaa.
Pop-pankki ennusti toissapäivänä suhdanneennusteessaan, että työttömyysaste nousee ensi vuonna jo 9,4%. EK:n ohjelmassa halutaan, että työmarkkinoita rasvataan rohkeilla uudistuksilla, kuten Ruotsissa ja Saksassa on tehty. Miten?
No, perimmiltään olisi järkevää saada se päätöksenteko ja toimenpite sinne sille tasolle, missä päätökset oikeasti tehdään ja nähdään ne vaikutukset, eli yritystasolle. Me tarvitaan myöskin tämmöistä kokonaishillintää tässä palkkatasossa ja kustannustasossa. Ja näiden asioiden yhdistäminen järkevällä tavalla olisi varmaan se paras asia sitten torjua myöskin työttömyyttä. Mutta jälleen työttömyyttä torjuu myöskin veronkevennykset ostovoiman lisäämisen kautta.
Entäs SAK:ssa, miltä kuulostaa tämä Mustosen resepti?
No ei asioiden siirtäminen yritystasolla ole mikään ihmelääke tähän Suomen ongelmiin, että se paikallinen sopiminen, nimenomaan kun se on sopimista eikä mitään paikallista sanelua, niin on erittäin vaativaa harjoitusta ja vaatii paljon aikaa ja resursseja myös yrityksiltä. Ja ei, moni yritys on ihan tyytyväinenkin siihen, että yleislinjat ainakin sovitaan liittojen ja keskusjärjestöjen tasolla ja me halutaan pitää kiinni siitä, että liittotasolla vähintään on sovittu työehdot yleissitovasti ja sitten paikallisesti voidaan sopia paikallisista asioista, mutta nimenomaan sopien ja yhteistoimin.
Vielä lopuksi lyhyet vastaukset molemmilta. Mikä on se tärkein keino, jolla Suomen talous saadaan nousuun? Molemmat etujärjestöt ovat nyt EK jo esittänyt ja SAK tänään esittämässä omaa ohjelmaansa. Yksi asia.
Kilpailukyky ja ostovoima.
Ja nämä saavutetaan niin, että hallitusohjelman yhteydessä laaditaan tällainen keskitetty, laajakantoinen palkkaratkaisu, minkä kylkeen tulee kasvua tukeva paketti.
Ja EK:lta se oli se veronalennus. Kiitoksia näistä arvioista, ekonomistit, pääekonomistit, Olli Koski SAK:sta, Jussi Mustonen EK:sta.
Kiitos, kiitos.
Seuraavaksi Ykkösaamussa tulossa lehtikatsaus ja lähetysikkuna kommentteja. Sen jälkeen vieraana on puolustuspolitiikan ekspertti Ilkka Kanerva. Itsenäisyyspäivästä alkaen Suomenlahden yllä on jälleen vilissyt venäläisiä sotilaskoneita. Torstain kolumnistimme on Aleksi Salusjärvi. Hän kaipaa suurta sukupolviromaania. Nyt studiossa on Tuukka Pasanen lehtinippuineen ja asia on ainakin tästä OECD-raportista sekä Guantanamon vankileiristä. Kuitenkin ensin lähetysikkuna kommentteja. Minkälainen keskustelu siellä on menossa?
No tämähän herätti luonnollisesti keskustelua. Otetaan tästä pari kommenttia. Veronalennukset ovat tehokkaita, jos ne kohdistetaan pieniä keskituloisiin ja vastaava korotus laitetaan hyvätuloisten verotukseen. Silloin kulutuskysyntä kasvaa. Toinen kommentti. Jos Suomessa tahdotaan oikeasti tehdä jokin kulutusta helpottava uudistus, niin miten olisi palveluseteli, joita valtio jokaiselle jakaisi näiden veroalennusten sijaan? Palvelut ovat edelleen pääasiassa kotimaista työtä, joten kulutus auttaisi Suomea toisin kuin kiinalaisten muoviesineiden osto. Tällaista keskustelua lähetysikkunassa. Ja Helsingin Sanomat kirjoittaa juurikin tuosta äskenkin mainitusta OECD-raportista. Talousjärjestö OECD antoi tiistaina oman tulkintansa väittelyyn siitä, haittaako tuloerojen kasvu talouskasvua. OECD:n vastaus on, että kyllä haittaa. Tulkinnat tulevat sopivaan ajankohtaan. Euroopassa tyytymättömyys kasvaa yhtä jalkaa työttömyysprosenttien kanssa. Budjetteja laativat miettivät, mistä säästäisi ja miten. Toisaalta tulkintoja syrjäytymisestä käytetään liian laveasti. Maanantaina Terveyden ja hyvinvoinnin laitos julkisti selvityksensä, jonka mukaan tuloerot ja toimeentulo-ongelmat eivät nyt kasva ja sosiaali- ja terveyspalveluja pidetään yleisesti toimivina. OECD väittää, että Suomen talous olisi ollut tuo juuri mainittu 9% suurempi, jos tuloerot olisivat pysyneet kurissa, mutta tässä kannattaa kuitenkin Helsingin Sanomien mukaan kääntää katse siihen, että tarjottuja prosenttilukemia voi pitää viitteellisinä ja poimia paperista arvokkaimman huolen tasa-arvoisista mahdollisuuksista koulutukseen. Tässä on OECD:n opetus niille, jotka tekevät budjetteja ja haluavat varoa sellaisia säästöjä, jotka johtavat varmimmin syrjäytymiseen ja tulevan kasvun menetyksiin. Ja sitten seuraavasta tästä meidänkin lähetyksessä olevasta aiheesta kirjoittaa Iltalehti. Kiovan Maidanin auki on mellakoista vuosi sitten ilmiliekkiin syttynyt Ukrainan kriisi syvenee ja laajenee, eikä tunnelin päässä näy valoa. Yhä kovempia painostuskeinoja harkitaan, sotakoneistoja rasvataan ja voimaa näytetään. Peli saattaa näyttää jännittävältä kissa- ja hiirileikiltä, mutta siinä piilee suuri riski avoimen sodan syttymisesest. Saksalaisessa Die Zeit-lehdessä julkaistiin perjantaina yli 60 arvovaltaisen politiikan, talouden, tieteen ja kulttuurielämän edustajan vetoomus. Taas sota Euroopassa, ei meidän nimissämme. Siinä varoitetaan sodan syttymisestä Venäjän kanssa ja vaaditaan uutta liennytyspolitiikkaa. Allekirjoittajina tässä on muun muassa Gerhard Schröder, ex-presidentti Roman Herzog ja moni muu nimekäs tässä vetoomuksessa. Vetomuksen takana on edustajia kaikista Saksan pääpuolueista. Siinä verrataan nykytilannetta 25 vuoden takaisiin tapahtumiin, jolloin Saksojen jäätynyt konflikti ratkesi rauhanomaisesti, kiitos silloisten valtion johtajien. Iltalehti kirjoittaa, että vakavaa kansalaiskeskustelua tarvitaan myös Suomessa.
Kiitoksia lehdistä Tuukalle. Sitten asiaa puolustuksesta ja Ukrainasta. Venäjän lentotoiminta Suomenlahdella ja Itämeren alueella on ollut poikkeuksellisen vilkasta viime päivinä. Havaintoja ovat tehneet niin Suomen ilmavoimat kuin NATOkin. Hyvää huomenta. Taannoisen puolustuksen parlamentaarista selvitysryhmää vetänyt Ilkka Kanerva ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Etyjin yleiskokouksen puheenjohtaja.
Kiitoksia.
Ukrainasta puhumme teidän kanssanne tässä ohjelmassa viimeksi eilen ja siitä jatketaan nyt. Eilisen jälkeen Neuvostoliiton entinen johtaja Mihail Gorbatšov on vedonnut länsimaihin, jotta nämä liennyttäisivät välinsä Venäjään. Miten te tulkitsette Gorbatšovia? Näkeekö hän Ukrainaan liittyvät vaarat todella suurina vai puhuuko Venäjän puolesta?
Varmasti sekä että. Eikä tässä tietysti ole mitään kummallista, että hän vetoaa. Tämän tyyppisesti jokainen järkevä ihminen vetoaa samalla tavalla tällä hetkellä tämän tilanteen rauhoittamiseksi.
Hän ehdottaa huippukokousta ilman ennakkoehtoja. Mitä tämä tarkoittaa? Puhe ennakkoehdoista.
No, ymmärrän hyvin hänen ajatuksensa, mutta se ei lennä, koska nyt ei päästä oikein eteenpäin edes näissä kontaktiryhmäkeskusteluissa, jossa ovat mukana Ukraina, Venäjä ja niitä vetämässä tämä Etyj-järjestömme, niin on hyvin mahdotonta oikeastaan nähdä, että olisi edellytyksiä huipputason tapaamiselle. Silloin tien pitäisi olla paljon sileämpi ja visio rauhasta myöskin nähtävillä.
Rauhanneuvottelujen piti jatkua lähipäivinä, ilmeisesti perjantaina, ja Ukrainan pääneuvottelija, maan entinen presidentti Leonid Kutsma sanoo, että kokous ei nyt ole mahdollinen. Mitä se rauhanponnisteluille tarkoittaa?
Se on tietysti pettymys, se on takaisku taas jälleen kerran, ja merkitsee sitä, että käytännön tasolla, että nämä Itä-Ukrainan separatistijoukot eivät ole kenenkään komennossa. Sieltä se epävarmuus nyt tällä havaa kumpua, sillä Ukrainan puoli ja Venäjän puoli olivat valmiit tulemaan huomenna neuvottelupöytään, mutta sen sijaan separatistien puolelta ei tällaista sitoumusta saada.
Kutsma nimenomaan syyttää Itä-Ukrainan separatisteja jatkuvasta tulitauon rikkomisesta. Miten separatistit tällä hetkellä toimivat?
Eivät toimi niin massiivisella tulitusvoimalla kuin mitä on tässä totuttu. Tämä Poroshenko julistama hiljainen päivä on jatkunut, mutta pienaseitten käyttöä siellä kyllä jatkuvasti ilmenee. Myöskin eilen on monia havaintoja tästä.
Minskin syyskuussa sovitun protokollan toimeenpano kuitenkin on ollut hyvin vaikeaa, vaikka nyt vain käseaseilla ammuttaisiinkin. Mitä seuraavaksi tapahtuu, kun nyt mentiin kokouksen kanssa kiville?
Haetaan sille kokoukselle edellytykset niin pian kuin mahdollista. Se on ainoa tapa nyt päästä eteenpäin. Löytää siis tälle Minskin rauhansopimukselle sovellutukset, löytää tavat, jolla se voidaan panna toimeen.
Te olette puhunut kansainvälisten rauhanturvajoukkojen puolesta tulitauon valvojina. Venäjä kuitenkin puhuu omista rauhanturvaajistaan. Jos Venäjä tähän ratkaisuun päätyy, että se toisi omat rauhanturvaajansa alueelle, miten se vaikuttaa koko asetelmaan Itä-Ukrainassa?
Sehän olisi dramaattinen käänne ja äärettömän epätoivottava lopputulos. Sehän merkitsisi käytännössä sitä, että Venäjä käytännössä valvoisi itsenäisen maan alueella olevaa maa-aluetta, tätä Donbasin aluetta kokonaisuudessaan, ja silloin voitaisiin puhua täysin Transnistrian kehityksen toisinnosta. Se olisi erittäin paha takaisku kaikelle tälle Ukrainan kriisille.
Kuinka lähellä tämä on, tai todennäköisesti?
Valitettavasti ei voi sulkea nyt pois sitä vaihtoehtoa.
Sitten sotakoneiden vilinään Suomenlahden yllä. Ilmavoimat on havainnut vilkasta liikennettä Venäjän mantereen tukikohtien ja Kaliningradin välillä. NATO on videoinut venäläiskoneita, lisäksi Norjan rannikolla kansainvälisessä ilmatilassa. Ilmatilaloukkauksia ei ole kuitenkaan raportoitu. Konetyyppejä on ollut yli 30 hävittäjistä pommikoneisiin. Mitä näistä havainnoista voi päätellä?
Joo, ehkäpä kaksi poliittisen tason havaintoa niistä. Toinen on se, että ne kertovat tietysti Venäjän ja Länsi-Euroopan välisistä suhteista. Ja ne kertovat toisaalta sitten myöskin siitä, että tässä Venäjä haluaa todentaa voiman näyttöään Itämeren piirissä, kuinka paljon on poveria heillä takanaan.
No sitä riittää.
Sitä ei itse asiassa tarvitse epäillä edes.
Kuinka laajaa ja poikkeuksellista tämä toiminta ilmassa tällä hetkellä on?
No siitä saadaan eduskuntaakin tänään huomenna selontekoja, miten se tilastollisesti menee. Mutta kyllä tämä luonnollisesti on poikkeuksellista. Ja kyllä tästä joudutaan vetämään se johtopäätös, että jännitys meidän, siis Suomenkin turvallisuusympäristössä on kasvamaan päin.
Mikä tätä toimintaa selittää? Miksi näin halutaan toimia?
Taustalla on minusta kaksi perustavaa laatuista asiaa. Toinen on se, että Venäjä haluaa estää Ukrainan kaltaisen maan suuntautumisen läntisiin järjestelmiin. Ja toinen on sitten Venäjän pyrkimys perustaa itselleen uutta valta-aluetta, vallankäyttöaluetta, etupiiriä Euraasian unionin merkeissä. Ja näistä intresseistä syntyy tällainen toimintakehä.
Siksi lennetään Suomenlahdella.
No se liittyy tietysti siihen, että halutaan katsoa, että miten täällä myöskin reagoidaan. Meidän on itse nyt suomalaistenkin, samoin kuin ruotsalaisten, meidän on oltava erittäin valppaina siinä. Jos me vaan katseella passiivisesti seuraamme tätä, emmekä reagoi niin kuin nyt olemme reagoineet jo, niin se olisi tietysti huono signaali. Ja Venäjä haluaa myöskin katsoa, että onko täällä reagointivalmiutta.
Yksi yksityiskohta tähän lentämiseen liittyen on se, että toiminta vilkastui 6. päivä joulukuuta. Se on Suomen itsenäisyyspäivä. Minkälainen signaali se on?
Mä en tiedä sitä filosofiaa, jolla päivämäärät on näille sotavoimien näytölle valittu. Mutta totta kai siinä, jos sen pahimman mukaan tulkitsee, niin on nähtävissä myöskin tämmöistä symboliarvoa, joka tietysti on Suomen valtiollisista arvoista kaikkein tärkeimmän, eli itsenäisyytemme kannalta erittäin valitettavaa, jos tuolle tulkinnalle annetaan oikeutus.
Te ette tässä nyt edusta ilmavoimia, mutta en silti malta olla kysymättä, kun ilmavoimat on itse julkistanut kuvia venäläiskoneista. Siellä on Tupolev 95, Miksuhoi, kaikenlaista, niin tämä kuvien julkistaminenkin on aika harvinaista. Mistä mahtaa johtua?
Kyllä se liittyy tietysti siihen filosofiaan, että me myöskin Suomen puolelta haluamme osoittaa, että me täysin tiedämme, mistä on kysymys ja missä ollaan menossa.
Puolustusministeri Carl Haglund on esittänyt puolustusyhteistyön lisäämistä Ruotsin kanssa, juuri tätä reagointia. Seuraavan hallituksen pitäisi hänen mielestään selvittää maiden meri- ja ilmavoimien yhdistämistä. Se kuulostaa jo aika dramaattiselta. Miten viime päivien tapahtumat vaikuttavat yhteistyön edistämiseen? Mikä on arvio?
Meillähän on meritilannekuva ja ilmatilannekuva vaihdetaan jatkuvasti Ruotsin kanssa, osin myöskin jopa EU-laajuisesti, ja meillä on siinä selvästi yhteisiä intressejä, joiden puolella voidaan vielä löytää yhteistä toteutuksen tilaa tehokkaamminkin. Mutta sitten tämä Haglundin ajatus viedä nämä meri- ja ilmavoimat yhteiseksi järjestelmäksi on pitkän tähtäimen kuvio. Tammikuussa tulee uusi selvitys, joka antaa tähän toivottavasti vähän edes uutta valoa, mutta tässä on kuljettava kuitenkin askel askeleelta. Siitä huolimatta pidän hänen esittämänsä päämäärä täysin oikeana ja perusteltuna.
No jos vähän visioidaan, niin minkälaista yhteistyö voisi olla?
Siis sen pitäisi sitten, jos mennään ihan perimmäisiin kysymyksiin, ulottua rauhan ajan lisäksi myöskin tietysti kriisin olosuhteisiin. Ja nyt meillä on jopa lainsäädäntöä, joka esti äskeisen esimerkiksi tämän sukellusvene-ilmiön aikana Tukholman edustalla, esti yhteistyön, siis tämänkaltaisen yhteistyön toteutusta. Ja kyllä meidän pitäisi nopeasti siivuta nurkkamme siitä siis lainsäädännöllä, ettei lainsäädäntö estä niin kuin järkevän yhteistyön toteuttamista.
Mitä se yhteistyö ihan konkreettisesti voisi olla, kun puhutaan ilmavoimista, ilmavalvonnasta?
No silloin tietysti kaikki se kapasiteetti, joka Ruotsissa on ilmavoimissa moninkertainen meihin verrattuna, olisi myöskin kaiken sen kanssa koordinaatios, mikä loukkaa Suomen ilmatilaa. Eli myöskin Ruotsi olisi silloin mukana havainnoimassa ja tietysti estämässä kilpenä myöskin sitä, että Suomen ilmatilaan ei tulla.
Ruotsi valvoisi Suomen ilmatilaa?
Ei tietysti, vaan meidän komennossa.
Entäs merellä?
No sama juttu.
Mitä hyötyä tällaisesta yhteistyöstä?
Sehän lisää tietysti meidän tehokkuutta huomattavasti, merkittävästi lisää, koska sekä Ruotsin ilma että merivoimat ovat hyvässä kunnossa. Kohteliaisuussyistä maavoimista ehkä nyt ei ole sitten suotuisaa puhua ruotsalaisten kyseessä ollen, ne taas ovat Suomella erinomaisen iskukykyiset. Mutta että kyllä meri- ja ilmavoimien osalta Ruotsilla on merkittävää kapasiteettia ja perimmiltään en ymmärrä, että miksi me harjoittelemme rauhan aikana, jos niitä ei olisi tarkoitus käyttää myöskin sodan olosuhteissa.
Eli tämä on se lakimuutos, jota
ei, nyt ei olla vielä niin pitkällä, että voitaisiin päästä tähän puhumaan niin valtiosopimustasoiseen järjestelyyn. Ei. Se vaatii vielä varmasti jonkin aikaa vuosia tästä eteenpäin. Mutta nyt pitäisi katsoa nämä lähihetken ongelmat, jotka estävät tämmöisen luonnollisenkin rauhanaikaisen harjoitus- ja yhteistyön toteuttamisen.
Miten pitkällä aikavälillä tai kuinka nopeasti tällaisia lakimuutoksia voidaan tehdä?
No kyllä ne on seuraava eduskunnan pakko tehdä ilman muuta, että niitä ei kannata töytäistä sitten mihinkään kaukaiseen tulevaisuuteen, vaan pitää tehdä tässä ja nyt ja osoite niiden uudistusten suunnasta pitää antaa tulevassa hallitusohjelmassa. Se ei ole kovin merkillistä ja siihen niin kuin kaikki edellytykset on olemassa.
Mitä mieltä te olette Saksan päättäjien vetoomuksesta liennytyspolitiikkaan?
Ihan oikeaa tekstiä. Olen itse vahvasti samaa mieltä, sillä jos tuo tämän keskustelun alussa ollut olettamukseni Venäjän toiminnan motiiveista pitää vähäkään paikkansa, se johtaisi tässä vuosien saatossa siihen, että Eurooppa olisi uudelleen kahtia jakautunut. Kaiken sen Etyjin ja Berliinin muurin murtumisen ja muun merkeissä, jolloin Euroopasta haluttiin vakauden ja vaurauden mannerta tehdä, niin tämä taas jakautuisi kahtia ja se ei olisi esimerkiksi Suomen kaltaiselle pienelle maalle kyllä millään tavalla toivottava kehityksen suunta. Päinvastoin meidän suuri intressimme on se, että Eurooppa pysyisi yhtenäisenä.
Suomen sisälläkin on jakolinjoja. Miten niitä kuvaatte suhteessa Venäjään?
No on tietysti. Kaikissa avoimissa moniarvoisissa maissa luonnollisesti on erilaisia painotuksia. Mä pidän sitä täysin luonnonmukaisena, että argumentoidaan ja nähdäänkin asioita vähän eri tavalla. Ei Suomi mikään monotoninen yhteiskunta saakkaan koskaan olla.
Entä mitä mieltä olette nykyisestä pakotepolitiikasta? Aina aika ajoin EU:n sisällä mietitään sen kiristämistä. Mitä mieltä olette?
Joo, ja sietääkin miettiä, sillä jos EU nyt sanoisi, että se oli kaikki tässä ja nyt ruvetaan ottaa taka-askelia siitä, niin eihän sekään signaali tietysti olisi kovin perusteltu. Mutta että kyllä mä olen samaan aikaan sanomassa, että pitää olla jonkinlainen harkittu kokonaistasapaino toisaalta poliittisen dialogin, siis sovinnon hakemisen ja pakotteiden välillä, ettei ajeta vain sitä pakoteraidetta. Pitää olla ja pitäisi olla nykyistä vahvemmin vielä tämmöinen sovinnon etsimisen, rauhan ja poliittisen vuorovaikutuksen kanava auki.
Näihin sanoihin on hyvä lopettaa tämä haastattelu. Kiitoksia vierailusta Ykkösaamussa, Ilkka Kanerva.
Kiitos.
Ja sitten on torstain kolumnin vuoro. Suuri suomalainen 2000-luvun romaani puuttuu. Sukupolviromaani, joka kuvaisi kansan kahtiajakoa, on kirjoittamatta. Kun yhteinen kertomus puuttuu, puuttuu myös itse ymmärrys, sanoo kolumnistimme Aleksis Salusjärvi.
Joko yhtenäiskulttuuri on kuollut, tai suuri suomalainen 2000-luvun romaani on vielä kirjoittamatta. Sukupolvikokemus oli kirjallisuuden leimallisimpia piirteitä viime vuosisadalla. Modernin yhteiskunnan sisäiset tunnot kuvattiin taiteen keinoin, mikä on synnyttänyt klassikkokaanonin. Erityisen vahvasti sukupolvien tuntojen kuvastajana on kunnostautunut romaanitaide. Sukupolviromaanit ovat perustavia menneiden polvien tuntojen kuvaajia. Yhtenäiskulttuurin rapautumisen kuvaksi voikin ajatella yhteisten kertomusten pirstaloitumisen. Romaani on menettänyt yhteiskunnallisen voimansa selittää kaikille yhteistä kokemusmaailmaa. Tätä muutosta on vaikea ajoittaa, mutta se näyttää edistyvän eri tahtia eri maissa. Sofi Oksasen puhdistuksesta kasvoi virolaisten aikuisikäluokkien sukupolvikokemus, samalla kun sitä Suomessa luettiin lukuromaanina, vailla suurempia poliittisia tulkintoja. Yhteinen arvopohja eturivin kirjailijoista on kuitenkin helppo löytää. Kun tarkastelee kirjallisuudesta kuvastuvaa arvomaailmaa, on selvää, että feminismi ja vasemmistososialismi ovat monessa suhteessa Suomen lähihistorian merkittävimpiä ideologisia voimia. Naisasialiikkeen emansipaatio ja köyhien aseman parantaminen ovat suuria tasa-arvon merkkipaaluja. Sen jäljet näkyvät vahvoina taiteessamme, vaikka yhteiset kertomukset ovatkin nykyään poissa. Nuorisoikäluokkien radikalisoituminen on kiihdyttänyt ääriliikkeitä ja historiatonta kumoushalua. Erilaisista anarkismin muodoista on tullut jatkuvasti suositumpia. Mellakointi vaikuttaa usein jopa itsetarkoitukselliselta. Suvaitsevaisuuden kritiikki nostaakin alati päätään ja pyrkii kääntämään emansipaation historiaa päälaelleen. Me tarvitsemme syyllisiä, koska maailma on menossa hunningolle. Ennen kaikkea tarvitsemme syyllisiä, koska valtiomme on polarisoitumassa. Saavutettu tasa-arvo ei yksinkertaisesti säily nykyisillä menetelmillä. Yliopistokaupunkien ulkopuolisesta Suomesta on tulossa menestyksen jarru. Terveyteen, koulutukseen ja köyhyyteen liittyvät ongelmat kasvavat sitä suuremmiksi, mitä syvemmälle taajamiin mennään. Ongelmat kärjistyvät etenkin lähiöissä, joihin kasaantuu suuri määrä kurjuutta välittömään kaupungin läheisyyteen. Halki Euroopan yleistyneet lähiömellakat kertovat sosiaalisesti kahtia jakautuneesta maanosasta. Kaikkein suurin ongelma tässä kehityksessä on, että huono-osaisuudesta on yhä useammin tullut periytyvää. Kouluttamattomien ja ylipainoisten vanhempien lapsista tulee tyhmiä ja sairaaloisen ylipainoisia. Näköalattomuus on kuilu, johon huono-osaiset syöksyvät. Kun syrjäytyvältä väestönosalta puuttuu yhteiset kertomukset, siltä puuttuu yhteinen itseymmärrys. Jäljelle jää pelkkää epätoivoa. Vasemmistoajattelu ja feminismi ovat systemaattisesti kaventaneet ihmisten välisiä luokkaeroja. Keski-ikäiset suomalaiset ovat kauttaaltaan omaksuneet tällaisen ajattelun. Se on tullut heille äidinmaidon mukana kutakuinkin konkreettisesti. Suomalaisten keski-ikäisten kirjailijoiden keskuudessa nostaa selvimmin päätään feministinen ajattelu niin mies- kuin naiskirjailijoiden tuotannossa. Kun edeltävät sukupolvet olivat tunnustuksellisen vasemmistolaisia halki kulttuurielämän, nykyisenä trendinä on feminismi. Kuitenkaan se ei ole synnyttänyt yhtään sukupolvikokemukseksi kasvanutta romaania. Kirjallisuudesta on tullut viihtymisen välikappale, joka antaa lohtua tai muodon nykyiselle maailmalle, mutta ei selitä siitä mitään. Lukija jää tarinan ulkopuoliseksi. Nykyiseltä feminismiltä näyttääkin puuttuvan ilmeiset viholliset. Sukupuolen sijaan suurinta eriarvoisuutta synnyttää Suomen alueellinen kehitys. Tulevaisuudessa ylipaino tulee olemaan massiivinen kansantaloudellinen ongelma. Naisia on ajateltu usein vähemmistönä, vaikka he ovat enemmistö. Samoin ylipainoisia kohdellaan vähemmistönä, vaikka suurin osa suomalaisista on ylipainoisia. Yhtä lailla pienituloisia on hyvätuloisia enemmän. Julkisuudessa arvojen koveneminen on kuitenkin johtanut näiden enemmistöjen syrjintään. Se on kuin luokkajako, jossa menestyneet suomalaiset syyllistävät avoimesti perästä vedettävää kansanosaa. Kestävyysvajeen umpeen kursimisesta on tullut jokaisen henkilökohtainen ongelma, ja samalla lähiönuoriso valmistelee yhä järjestäytyneempiä iskuja esivaltaa vastaan. Vasemmiston ja feminismin suurimmat ongelmat lienevätkin siinä, että ne synnyttävät nuorisoikäluokissa ulkopuolisuuden tunnetta. Emansipaation sijaan he tarvitsisivat konkreettisia toimia alhostaan nousemiseen. Valtion näkökulmasta nuorison osallistaminen onkin yhä näkyvämpi agenda. Kulttuuripolitiikan johtotähtenä on yhä selvemmin yhteisö taide, jolla nuorisoikäluokkia saadaan reippauttamaan esimerkiksi laitosvanhuksia. Ulkopuolisen silmin koko toiminta näyttää siltä, kuin valtiovalta yrittäisi roikkua yhtenäiskulttuurin repeävässä liepeessä, vailla mitään visiota tulevaisuudesta. Kulttuuri naamioidaan vain sosiaalityöksi. Yhteiskunnan jakautuminen ja pirstaloituminen synnyttää suurta neuvottomuutta ja suoranaista hätää. Me olemme jatkuvassa vaarassa menettää otteemme putoaviin väestön osiin. Yhteistä arvokeskustelua on hankalaa synnyttää ilman jaettuja kokemuksia. 2000-luvun suuri sukupolviromaani odottaa kirjoittajaansa.
Näin Aleksi Salusjärvi ja tällä kanavalla puolen päivän aikaa luvassa tätä.
Pääluottamusmies sai potkut ja ammattiliiton puheenjohtaja vetäytyi työelämän pelisääntöneuvotteluista. Kannustaako tapaus nyt lisäämään paikallista sopimusta vai korottamaan lakkosakkoja? Paljonko neuvottelut kärsivät? Ajankohtaisen ykkösen vieraana Metalliliiton puheenjohtaja Riku Aalto. Rosetta-luotaimen lento on lavastus, Ebola-salainen ase väestön karsimiseksi. ISIS-järjestöön USA:n ja Israelin sumutus. Salaliittoteoriat ovat valtavan suosittuja, miksi? Ajankohtainen ykkönen Yle Radio yhdessä kello 12.15.
Torstain ykkösaamu on nyt puhuttu ilmaan ja täällähän kävi vieraita EK:sta ja SAK:sta. EK:n lääke Suomen talouden kasvun saattamiseksi 4 miljardin euron veroale ja 3 miljardin euron säästöt. SAK puolestaan esittelee oma pakettinsa tänään. Siellä työllisyys, tuottavuus, tuloerojen tasaaminen ja työelämän turva ovat avainsanat. Kumpikaan etujärjestö ei pitänyt tehtävänään tasapainoisen budjetin esittämistä. Enemmän siis kyse on toivomuslistoista. Nyt hei hei Ykkösaamusta.
Kello 9 Yle Uutiset toimittaa Katriina Kettunen. Hyvää huomenta. Hongkongissa viranomaiset ovat alkaneet purkaa mielenosoittajien pääleiriä kaupungin keskustassa. Työntekijät alkoivat purkaa barrikadeja ja sadat poliisit seuraavat tilannetta. Hongkongin demokratiamielenosoittajat eivät ole onnistuneet saamaan myönnytyksiä Kiinan hallinnolta ja aikovat jatkaa mielenilmauksia.
Kaupungin työntekijät alkoivat purkaa mielenosoittajien pystyttämiä esteitä haastemiesten ja satojen poliisien valvonnassa. Ainakaan alkuun viranomaiset eivät kohdanneet merkittävää vastarintaa. Poliisi on antanut mielenosoittajille puoli tuntia aikaa poistua mielenosoitusleiristä. Mielenosoittajien leirissä Admiraltin eli